habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha abrilna waa shan sanadkuna waa 2020-ka waxaa naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeena v o a somali com. saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinaya dahre cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida sida ugu habboon ee loo duugi karo dadka markay u dhintaan xanuunka coronavirus.
Waxay u qaybiyeen saddex xaaladood. Qofkii haddii la dhaqi karo waa la dhaqayaa, haddaan la taaban karin oo dowlad iyo maasho intay ka dadaalaan la buufiyo qolka iyo qalabka iyo wax walba la buufiyo, biyaha tuubada lagu buushay siidayn karo korka lagaga rusheyn karana waa lagu rusheynayaa. Haddii taa la awoodi waayo
waxaa kuloa dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqankii hidaha ee axmed faarax cali idaajaa.
markaan sebi ahaa iyo haddoon suuro oda yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxiib ii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba wa'sayma lagu reebi.
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyey africom ayaa sabtidii shaaciyey in iyagoo kaashanaya dowladda soomaaliya ay duqeyn cirka ah jimcihii ku bartilmaameedsadeen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab. bayaan sabtidii ka soo baxay africom ayaa lagu sheegay in weerarka oo 3-dii bishan ebril ka dhacay agagaarka tuulada buush madiina ee gobolka bay lagu dilay 5 argagixiso ah sida lagu yiri qoraalka, iyadoo aysan wax khasaaraana ka soo gaarin dadka rayidka ah. bayaanka africom ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanku ay kala shaqaynayso dowladda soomaaliya sidii loo horumarin lahaa xaaladaha ammaanka dalka iyo dadkaba, iyo weliba sidii sare loogu qaadi lahaa kobaca dhaqaale iyo horumarinta. dhinaca kalena guddiga laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sabtidii ka digay in soomaaliya ay haatan wajahayso xaalad adag kadib markii cudurka coronavirus dalkaasi laga xaqiijiyey xilli dalku uu la halgamayo colaado sukeeye, barakac iyo abaaro. gobolka New York oo ah gobolka ugu daran ee Maraykanka ah ee uu aadka u saameeyey cudurka coronavirus ayaa soo wariyey in tirada dadka gobolkaasi ugu geeriyootay cudurkaasi ay haatan ka badan tahay 3,500 oo qof. khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in xaaladdu ay noqon doonto mid ka sii darta oo aysan ku ekaan doonin oo keliya gobolka New York balse dalka oo dhan ay saameyn doonto, iyadoo guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo uu sheegay in gobolkiisu muddo 7 kadib uu arki doono khatartii ugu adkeed ee caafimaad ee coronavirus uu sababo. ayaa madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump wuxuu sabtidii shalay ka digay in Maraykanku uu dhowaan wajihi doono 2 toddobaad ee ugu darnaa waxaa jiri doona dhimasho aad u badan, ayuu madaxweynuhu wariyaasha ugu sheegay aqalka cad. tirada guud ee dadka dunida oo dhan cudurka coronavirus uu ku dhacay ilaa iyo haatan ayaa ka badan 1,200,000 oo qof, iyadoo uu cudurku dilay in ka badan 65,000 oo qof. ugu dambeyntiina dowladda Shiinaha ayaa maanta xabsiga ka sii daysay qareen dhanka xuquuqda aadanaha ah oo dalkaasi u dhashay, kaasi oo dowladda u xirnaa muddo 5 sano ah. Wang Guangzhan oo ah 44 jir ayaa ciidamadu ay xireen sanadkii 2015 xilli uu socday howlgal ay biliisku ku ugaarsanayeen boqolaal qareenno ah oo dowladda kasoo horjeeday xilli awoodda Shiinaha uu isku sii ballaarinayay madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping. sida ay sheegtay afada Wang oo la yiraahdo Li Wenzu, qareenka ayaan weli gurigiisa uu ku yaalla Beijing soo gaarin kadib markii ay dowladdu sheegtay inay u wareejisay guri kale oo uu ku leeyahay gobolka bariga ee Shangdong, halkaas oo muddo 14 cisho ah lagu karantiili doono si loo hubiyo inuusan u nugleyn cudurka coronavirus. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
mas-uuliyiinta magaalada Afgooy ayaa mar kale ta cambaaray kufsigii toddobaadkii hore loo geystay 2 gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 iyo 4 sano. guddoomiyaha degmada Afgooy ibraahim cumar qaasim oo waraysi idaacadda v o a ayaa sheegay in dad la tuunsan yahay la qabtay baaritaanna uu socdo caashe ibraahim aadan ayuuna uga warramay arrintaasi iyadoo kula xiriirtay khadka telefoonka
waa maadsan tahay caasho degmada afgooye waxaa ka dhacay tacdiyo oo aad u liidato a ka dhacday kufsina lama dhihi karo waa xadgudub oo waxaway lagu sameeyey xadgudub caruur lagu sameeyey baa ka dhacday arrintaasina waxay noo soo gaartay ama aan u helnay caruurtii xaafad habeen in u dhexeyso cishaha iyo maqribka baa laga kaxaystay xaafadoodii bajaaj baa lagu kaxaystay waxaa la geeyey meel 4 kilomitar ka baxsan degmada habeenkii gabdhaha ehelkii dhaleen way baadi goobeen balse ma aysan helin nasiib darro boliiska degmadana maysan la soo wadaagin arrinkaas subaxii dambe maray 3 saac tahay dadkii beeraleydii iyo xoolaleydii meelaha ay ku baxay baa arkay waxay soo gaarsiiyeen degmada eheladii baa xoogay kusoo sallimeen arrinta way soo gaartay kadibna waxaa baaq ay ula soo carreen ula soo degdegeen ayagoos baaq saldhiga aan soo gaarsiinin boliiskana soo wargelinin isbitaal ku yaallo mch degmada ku yaallo bay soo gaarsiiyeen gabdhahana xadgudub adag baa loo geystay waxna lagama qaba karo baa la dhahay dabadeed muqdisho loo soo kaxeeyey muqdisho isbitaal madiina la keenay isbitaal madiina markii la keenay maalintii meesha ayay kula tacaaleen malis weydinin waxaa la yiri degmada maadaama ka imaadeen boliiska degmada afgooye rafeeto ka keensada
si loo daweeyo
ha rafeetadii markii isbitaal madiina uu soo diray afgooyey kula soo laabteen saldhigay nooga imaadeen arrintii bay sheegeen boliiskay soo wargeliyeen gabdhihii si aan u xaqiijino sawiradoodii gabdhihii xaaladoodii isbitaal madiinaan kala hadalnay dhacdadii mid dhacday noqotay rafeetaa siinay isbitaal madiinaan sidii ula tagnay xaaladii baan soo ogaanay taliyihii saldhiga iyo anigii baa tagnay dhibaatadii gabdhaha inay aad u liidato xaalad adag inay ku jiraan baan aragnay ay aad u ildaran yihiin dhakhtarka oo gabdhaha wuxuu noo sheegay oo gacanta ku hayay gabdhuhu in maxay dhahayaan kufsi baahsan loo geeyey saxarada iyo kaadida xataa ay hal meel iskala imaadeen gabdhuhu xaaladooda ay aad u ildaran tahay balse laakiin mid kamid ah ay hadlayso mid kalena oo hadalka laga la-yahay dib waxaan usoo laabanay xaafadihii dhacdada ay ka dhacday waan wareysanay xaafadii si ay wax u dhaceen arrinta sida ay u bilaabatay gabar oo iida u ah baa ribood fiican naga siisay waxay tiri gabadhii dhacdadu waxay nagu dhacday ilmaha xilli cishihii oo kale ayaan xaafada ka waynay xilligii iyadii habeenadii waan raadinay xaafada kale ehelka waxay meelihii tegi jireen intaan raadinayni habeenkii sidii ay nagu dhaaftay subaxiina dhibaatadan dhacday baa nala soo wadaagay aad baan ugu safnay
gabdhahan sida la sheegayo da-dooda waa 3 sano iyo 4 sano maxaa ka jira horta da-dooda ma saxan tahay
da-dooda aabahood wuxuu noo sheegay 5 jir iyo inay kala yihiin iyo 4 jir 5 jir iyo 4 jir inay yihiin hal aabana ma dhalin waa kala aabo laakiin ehel ayay isu yihiin waa qaraabo hal guri ayna wada joogeen
adiga makuu suuro gashay inaad soo aragtid gabdhaha
gabdhaha ha haddana had kula hadlayo waan soo booqday markii horreysay aan u tagay waa markii dhacdada lay soo gaarsiiyey bay ahayd qalliinaa lagu samaynaya halaydhahay hadda waan u tagay maantadan naftirkeed waan mar baan booqasho ahaan ugu tagay gabdhuhu waxaa aad ula yaabay aan ka niyad xumaaday gabdhuhu waxay ka cararayaan xataa nin ahaan hadday arkaan way oynayaan oo yacni dhibaato adag bay kala kulmeen
markaad soo aragtay da-dooda inkastoo lagu sheegay 4 sano iyo 5 sano markaad soo aragtay da-dooda sidaa ma kuula muuqdeen
ha caruurta aad bay u yaryar tahay waa weliba caruurtii hadday kula socolaayeen gacanta la qabto maahana kuwii garabka la saaranaya
marka markaad u tagtay waxaad sheegtay midna way hadlaysay midna ma hadlaynin
markii koobaad laakiin maanta waa ilaahay maadiis labadab way hadlayeen caruurta way hataaqayeen waa magacoodiio kale way kareen inay sheegaan sida waxaan idi magaca ma hooyada aabay yacni iyadoo laakiin haddana baqayaan intaas aan la hadlay iyo dhakhtarkii dadka soo garab istaagayo oo yacni marka qolka looga galo ay dad 3 iyo 4 leeg ay soo galaan ay kor istaagaan ciyaalku waxay umuuqanayaan inay shoogayaan aad baan ugu xumaa sidaa bay dhaheen haddii rag ay soo dul istaagaan sidana kale way ooyaan oo argagax bay muujiyaan
marka wax raada ma hesheen cidda geysatay dhibaatadan
maatan tahay waxaan usoo qabanay oo kamid wiil gabar yar shan jir ah alkolisti oo ah oo kufsaday hadda ka hor oo sanad iyo bar ay kasoo wareegatay asana waan raadinay waan soo helnay si akhbaaraad aan uga helno ama arintaas anagoo u tuhmayno maadaama nin falkaas kiis geystay hadda ka hor uu yahay oo degmadan uu joogay marka noola far muuqay waa raadinay waa soo qabanay dadka xeeran buu ka mid yahay iyo dad badan bajaaj xaafada waxaa kale xaafada ay dhacdada ka dhacday maadaama cisho iyo habeen inta u dhexeysay ay tahay guryaha u dhowdhow bajaaj ay jiraan xilli habeen xilliyadaas wixii meesha maraayay wixii noocadaas oo tuhun ah waa soo qabanay gacantan ku hayna baaritaankan uu socdaa marka caasho arintan waxa weeye waa mid aad looga xumaado oo waxa weeye aan dhihi karno bini aadannimo ka baxo soomaalinimadu dhaqan iyo maxay dhahayaan iyo xeer uma ahan arintan caruur rag uu damci karo ma ahan kufsina lama dhihi kare waa tan tacadiyad oo caruurta soomaaliyeed oo lagula soo duulay aan dhihi karnaa
guddoomiyaha degmada afkooye ibraahim cumar qaasim oo u warramayay caashe ibraahim aadan
culimada soomaalida ah ee dalka kenya ayaa iyaguna waxay ka hadleen sida ugu habboon ee loo maamuusi karo loona duugi karo dadka marka xanuunka coronavirus uu ku dhaco wariyaha v o a da ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay sheekh maxamuud maxamed shibili oo ka mid ah culimada halkaasi ku dhaqan qaybta labaad ee wareysigan oo dheerna sida tan ayuu u dhacay
sidaan la socono adduunka maalmahan waxaa aad u walwalgelinaya xanuunka coronavirus dad badan oo muslimiina oo soomaali ay ku jiraan ayaa ka mid a dadka u geeriyooday amaba u geeriyoonaya qofka muslimka ah ee u geeriyooda caabuqa coronavirus sidee ayaa loo dhaqi karaa midkiisa sidee ayaana loo aasi karaa
alxamdulilah qofku markuu geeriyooda muslimka ah afar buu xaq u yeeshaa in loo sameeyo isaga dabcan waa geeriyooda waajib ma saara afar baa lagu leeyahay dadkii ka dambeeya waajib midka koobaad waa in la dhaqaa waa in la kanfaa waa in lagu tukadaa waa in la aasaa intaa waajibka ah si guud hadba intii la kari karaa laga samaynayaa marka waxaa laga yaabaa inteedi su-aashan ay u baahan tahay inaad midmid u kormarno marka koowaad aan ka bilowno dhaqitaanka u horeeya dhaqitaanku waa waajib haddaan wax diida jirin oo ama sharci ah ama xisi ah hadday dhacdo qofkii wax hor istaagaya in la dhaqa inuu yimaado oo xagga sharciga ah way diinta islaamku xaaladan in la dhaqa ay diido waxay yidhahdaan tusaale qof dumaraa dhimatay wax dumarana ma joogaan wax ragu qoyskeedii iyo ninkeediina ma joogaan rag ajaanibaa wada jooga maxaa la samaynayaa qofku dumarkaa nin ajnabiya inuu dhaqa lama ogola saddex kee la samayn intimara lagu dado oo gacantana wax la gashado oo biyaha korka lagaga shubo baa gacan la marmarin mise iyadoo mara ku dadan baa biyaha korka lagaga dhaqi mise waa loo gabagabayn saddexdaba xurmada qayb baa qaba mise intaa midnaba la samayn maaye sideedaa lagu aasi maadaama qof ajnabiya in la taabta aan la ogolayn ilaa waqtigii taabiiciinta intaba aragtida kala duwani waa jirtay ha la dhaqo iyo dhaqitaanka waa dhacaya maadaama qofku ajnabi ay tahay ragguna taaban karin marka maanic sharciga waa iman karaa maanic xisiga iman karo fuqahadii culimmada hore uga hadleen daacuunadana waa dhici jireen iyo cudradan dilaagii oo hadda wax cusub maaha waxay ka hadleen qof gubtay oon laba taaban karin waxay ka hadleen qof xanuun u googo-ay oon laba taaban karin waxay ka hadleen qof muddo ka hore dhintay oo isagoo isku dhex yaacay oo isku dhex daatay oo yar qurmay la helay maxaa la samaynayaa waxay ka hadleen haddii looba baqaya qofkan dhaqaya taabashada looga baqayo maxaa la samaynayaa waxay u qaybiyeen saddex xaaladood qofkii haddii la dhaqi karo waa la dhaqayaa haddaan la taaban karin oo dowladda iyo maasha intay ka dadaalaan la buufiyo qolka iyo qalabka iyo wax walba la buufiyo biyaha tuubada lagu buushay siideyn karo korka lagaga rusheyn karana waa lagu rusheynayaa haddii taa la awoodi waayo ciid baa loogu gabagabaynayaa hadday taasi suurageli weydo sidiisaa lagu aasayaa. Kama diwaana qofka nool ee qabayska waajibka ku yahay ee salaada laga rabo, hadduu qabaysan karo waa qabaysanayaa, hadduu jirka wada dhaqi waayo intuu dhaqi karo dhaqayaa, hadduu kari waayo wuu gabagabaysanayaa. Faaqidu tahurayn hadduu yahay salaadiina la gaaray sidiisuu ku tukanayaa, ciidba hadduu waayo biyana waayo salaadiina la joogo muxuu samaynayaa? Asaxiixu wuu tukanayaa qadarkii waajibku awood la-aan buu u dhacayaa. Qabayskii haddaba haddii la dhaqi kari waayo meeshuu ka baxayaa. Inta dambe la samayn karaa la samaynaya. Ti qabayska laga tago waxay imanaysa mas'alada waa loo qabeeyey ama loo qabeyn waa wala dhaqwa. Kafankii maxaa laga samaynaya? Kafanku haddii marya lagu duubo, horta wax gaara oo waajib ma jira kafanku aan ahayn qofka in la asturo, hadda wixii lagu asturi karo. Sidaa darteed maalinkii wuxuu dhar asturo markii shuhaadadii la waayey, qaarkood caws baa lasoo guray oo intii dharku gaaray maana sida Musab ibn Cumayr oo kaleetiyo caws baa lagu daday intii kale. Macnaheedu waxaa la waayeyba wax lagu dada. Hadday saasoo kaleeta dhacdo in la waayo, muhimmaddu waxay tilmaantay qisadaasi meydku in la asturo oo la duubaa muhiima. Haddii dharkii cadaad ee saddex maraya loo helayo ama la samayn karaayo waa sunna, waajib maah. Wax kastoo lagu duubo oo lagu dado kafan sharci uu noqonaya, cawradiisa in la asturo unbaa muhiima. Intaa waajibka waa in la sameeya ama dowladii ha samayso ama dadku ha sameeyaan, hadba ciddii mas-uuliyadda u istaagi karta. Intaasina waa waxa kafankiisa ku aadan ama balastig ha lagu dado. Waxa wanaagsan waxa lagu dadayaa wax cawradiisa asturaya inuu noqdo baa booskii buuxinaya u gelaya. Masalada kafankana markay dhammaato salaadiiba imanaysa, si lagu tukanayaba imanaysa. Qofkii haddii lagu tukan karo jamaacada ugu badan baa fiican inay ku tukato, waayo dadka tukanayay waxay Ilaahay uga ergeynayaan, ay u ducaynayaan qofkan ugu dambi dhaafo jannadiisii geey. Inta la badin karaa wanaagsan. Haddii dadka aan laba badin karin ama duruuf caafimaad diido ama dowladii diido ama dadkuba yar yihiin, intii suuragal ah baa ku tukanaysa. Hadii arrintaa suurageli weydo oo dadka loo diido, waxaa bannaan marka la duugo kadib in qabrigiisa lagu tukado korkiisa. Nabi waxaa sanan gabadh masaajka xaqa jirtay baa dhimatay habeennimo, saxaabadu ma soo toosina, way ku tukadeen, way aaseen subixiibu waayora gabadhii awe xalay dhimatay, maxay u sheegi weydeen inaan ku soo kacinaan diidnay baa la yidhi. Wuu tegay qabrigaadii tusu yidhi, qabrigaa la geeyey, qabriga korkiisu istaagay, janaasadeedii buu ku tukaday.
Meydka in la guba diintu maxay ka qabtaa?
Alxamdulilah, masalada aasku waa mas xaqa afraad ee qofku uu leeyahay ee ugu dambeeya. Sharcigu wuxuu faray dadka meydka in la aaso, in la aasana waajib waxay ku tahay dadka nool. Meydku wuxuu leeyahay xurmadda sida markii uu noolaa uu lahaa buu leeyahay. Nabigana waxaa ka soo celisay inuu yidhi kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan, qofka nool laftiisa in la jabiyay waxay la mid tahay isagoo nool naftiisa la jabiyo. Sidaa darteed qofku marka uu dhinto meydkiisu wuxuu xurmo iyo xaq iyo qadarin u mudan yahay sida markii uu noolaa. Bini aadamku ma aha sida aalad wax soo saaro marka laga dhammaysta la tuuro, qashin lagu tuuro ama la gubo maaha. Xataa kuwa gaalada anaga maalintii Uxud dagaalku waa isku dagaalay, waana la laayay sax, laakiin banaanka ugama tegin haadda iyo xayawaanku inay cunaan. Meel god ah wuu ku ururiyey. Haddaba meydkii hadday timaado inuu farabato oo aaskii la aasi waayo farabadni, xabaal wadareed baa loo samayn karaa. Hadba inta la yaq inta la awoodo. Uxud markii saxaabada badan la laayay 70 dad badanna la dhaawacay, awooduna ay yareed, labalaba saddex buu qabri u geliyay nabi calayhi salaam. Madka meydka in god lagu guro oo la aaso, hadba sidii suuragal ah weeye waajib in la gubo ma banaana. Hal xaalad baa gubitaan laga hadli karaa. Intaan qaacida fiqiga iyo sharciga garanayo, hal xaalad gubitaan waa laga hadli karaa. Haddii meydkii bato oo laba aasi waayo, kadibna meydkaasi inta uu qurmo, isagoo qurmay, ay cudurro ka faafaan laga baqo, oo intii noolayd inuu wax soo gaadhsiiyo ay noqoto, aaskiina cid aasta lama hayo. Daacunada qaarkood qarnigii 9aad dhexdiisa Masar ka dhacay waxay sheegayaan maalintii masar gudaheeda iyo qaahira kun qof baa dhimanaysa. Waxay ka sheekeeyeen meydinta la qaaday dadkii sii waday aaska u sii waday qabrigii waxaa gaadhay hal nin, ninkiina isagoona caasi buu dhintay isaga laftiisa. Markaasoo kale hadday noqoto meydkii waa qurmaya, xayawaanaad baa faarfaaraya, cuduraa ka faafayo ka dilaacaya. Oy noqoto laba khiyaar keliya timaado, in la gubo si dadka noodil cudurada inay faafaan looga badbaadiyo, iyo in la daayo xayawaanku cuno qurunkoodii meesha yaallo. Markaa intaan garanay qaacida sharcigu waa banaynaysaa in la gubi karo. Waa marxal kale la waayey, keliya ay ku soo urursatay dadka nool seebaa looga badbaadiyaa cudurka inuu fido, dadkana lama aasi karo. Ninkale cagaf inti meel la geliyo la qodo baa lagu gadin karaa. Qof walbana camalkiisa akhra lagu xisaabtamaya. Billahi tawfiiq.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed oo wareystay Sheekh Maxamuud Maxamed Shibili oo kamid a culimada Soomaalida, kana hadlay sida loo maamuusi karo meydka qofka marka uu dhinto xanuunka coronavirus.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha iyo Zaare Cabdi Axmed.
idilkinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dhibaatooyinka cudurka coronavirus ee dhaqaalaha dunida. Dunida waxaa istaagay isu socodkii diyaaradaha, maraakiibta, tareennada iyo gaadiidka xamuulka qaada ee dalalka isaga kala gooshi jiray. Waxaa guud ahaanba hoosu dhac uu ku yimid ganacsigii iyo dalalka laysaga gudbi jiray, waxaana joogsaday dalxiiskii iyo dadkii isu socon jiray ee malaayiinka ahaa dunida. Waxaa shaqo la-aan ay soo wajahday boqolaal milyan oo dad ah. Haddaba barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha intiisa badan toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa arrimaha ku salaysan dhaqaalaha dunida iyo sida cudurkan uu saameyn ugu yeelan karo iyo sida loo soo kaban karo. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Maxamed Cabdi Maxamed oo loo yaqaano Maxamed Cabdi Gacmacadde oo isagu ah khabiir dhinaca maaraynta arrimaha ku xiriira maaliyadda iyo dejinta miisaaniyadda dowladda. Waxaa Maxamed Cabdi mar dhaweyto uu ka fariistay shaqadii dowladda hoose ee magaalada Washington D C. Haatan waxa uu ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala duleedka magaaladan Washington D C, gobolka Virginia ee degmada Woodbridge. Bal Maxamed, ugu horreyntii kusoo dhawo barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha, anigii dhegeystayaal kala duwan ayaa khadka ku wada jirna.
Yaare, waa mahadsan tahay. Waa dhowax
waa tahay. Bal ugu horreyntii waxaan dareensannahay in guud ahaan dunida waqtigan caqabad xoogan si siman ay u wajahayso wadamadii soo koreeyay, kuwii dhaqaalaha ku hormaray iyo kuwii xataa dabaqadaha hoose ahaa, dhammaantoodba in dunidii si safmara dhaqaalahooda hoos ugu dhacay. Ma jiraan diyaaradihii iyo safaradii, ma jiraan suuqyada waaweynaa, dhaqaalaha ma jiraan. Sidoo kaleeto goobihii la booqan jiray, dalxiiskii, isu socodkii dadkii, ganacsigii, wixii oo dhan waa wada istaagtay. Xaalad khatara ayaa lagu sugan yahay. Bal waxaad iga warantaa ama aad noo sawirtaa sida coronavirus uu saameyn ugu yeelan karo dhaqaalihii dunida, gaar ahaan wadamadan horumaray?
Zahro, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Cudurkan corona 19 wuxuu saameynaa cid kasto, ama dunida saddexaad ahaato ama dunida koowaad, cid uu dhaafaya ma jirto. Marka haddii aan kaaga hadlo dhimashan, hadda annaka aan joogno Maraykanka, waxaa lagu jiraa total shutdown. Wadankii oo dhan uu kala xiran yahay, oo guryaha lagu xiran yahay, maqaayadihii way xiran yihiin, baararkii way xiran yihiin, unemploymentiga cirku isku shareeray, shaqooyinkii la cusbaayo la samayn jiro dowladdu abuuri jirta way istaageen. Marka cid kasta ayuu saameynaa, ama dowlad ha ahaato, ama industry weyn ha ahaato, ama dukaan hoose ha ahaato. Laakiin waa la kala darayahoo small businesska, dadka loo yaqaano meelaha waxa la yidhaahdo, oo dukaamanka yaryarka iyo maqaayadaha dadka ka shaqeeyo, ama dadka daily wages ku shaqeeyo ama mushaarka maalmaha ah, ayuu wuxuu saameynaa si xun. Hadda unemploymentigu Maraykanka wuxuu maraa over 2 million, ama 2 million ka badan ayuu maraa,
oo
shaqala-aanta ay ku dhacday. Maraykanku marka wuxuu economiga oo unemploymentiga oo hadda u geliyey in ka badan 2 trillion oo dollar ayaa loo qoondeeyey. marka way la dagaalamayaan, laakiin cid uu dhaafo cudurkan ma jirto, waa everywhere, meel kasto ayuu saameyna.
Waa tahay Maxamed Cabdi, waxaad ka tirsanaan jirtay dowladda hoose ee DC, wax badan dabcan waxaad kala socotaa in malaayiin dada xataa marka laga soo tago diyaaradaha iyo tareenada kaleete banaanka ka imaado, xataa gudaha wadanka DC oo keliya malaayiin dada u shaqo tagi jirtay wixii oo dhan hadda ma jiraan. Dowladda Maraykanka sidee caqabadahan xoogan ee maaragtay uga soo kabsan kartaa ay kula tahay maadaama ay wadan hor u marayna ay ahayd?
Dowladdu kuleet way dadaalayaan oo kuleet waxyaalaha ugu horeeyo hadda Maraykanku ay sameynayaan waxay horta in dadka confusionka laga ilaaliyo oo loo sheegaa cudurkan waxa uu leeyahay iyo sida uu saameyn karo, because dadku waa panic, way naxsan yihiin, shaqo ma jirto, dowladdii laftigeedana cashuuru ay heli jirta ma helayso. Marka saameyntu ama dowladda way saameyneysaa oo dakhligii dowladda ay heli jirta si ay adeegyada bulshada u fuliso ma helayso. Marka dhibaatadu aad iyo aad u farabadan tahay, laakiin dowladda waxaa laga rabaa in ay confusionka ay iyadu yareyso, wayna aadayna u dadaalayaan. Hadda eridan anaka aan joogno Washington iyo Virginia iyo Maryland, madaxdu waa isla shaqaysaa, way wada hadlaan si toosa maalinta saddex afar goor ay wada hadlaan. Marka dadka loo sheego aan laga nixin oo la yiraahdo confusionka laga ilaaliyo, wariina ku jira la yiraahdo oo lala dagaalamo, marka si oo fiicanay ula dagaalamayaan, resource fiicanna waxay geliyeen dhinaca public health ama caafimaadka ayay geliyeen. Marka dhaqaaluhuna kuleta dowladda hoose u dhaca ama ha ahaato ama dowladda ama ahaato shaqsi ahaato ama bisis ahaato, iduusan saameyn ma jirto cudurkan.
Waa tahay maadaama barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uu intiisa badan yahay barnaamij aan dhegeystayaasha siino fursadaha, waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo gobolka Minnesota. Gobollada Soomaalidu ku badan tahaan siin doonaa fursada. Axmed Siyaad ayaan jeclaan lahaa inaan u waco. Bal Axmedow, aragtidaada maxaad ugu soo biirineysaa ama aada su-aal qabtaa?
Sar, waa mahadsan tahay adigiyo aqoonyahanka iyo dhammaan dhegeystayaashaba. Runtii gobolkan Minnesota waa gobolka ugu weyn Soomaalidu ay degan tahay. Ganacsiga ugu badan ee Soomaali leedahayna gobolkan Minnesota ay ku yaalaan. Ganacsigoodana wuxuu ugu badan yahay noocyada small businesska ama ganacsiyada yaryar. Waxay leeyihiin suuqaha oo dhowr ah oo gobolkan Minnesota ku yaala oo dadku ganacsadaan, rag iyo dumarba, oo leh maqaayado, tukaaman, ay nooc wax walba lagu sameeyo. Marka dhibaatada ugu weyn waxay soo gaadhay dadka ganacsatada ah ee small businessyada ah, sida ay dowladda iyo stateku ay ku dhawaaqeen, waxaa la xiray meelaha publica si uuna cudurkan COVID-19 uuna u faafin loona kontrolo. Marka moolashii oo dhan marka la xiray, dadkii ganacsatada ahna waxay ku dhex yaalaan moolashaasay ku dhex yaalaan, marka waxaa lagu amray inay guryahooda joogaan. Marka weli dowladduna mayna qorsheynin waxa ay dadkaas mas-uuliyadda mayna iska saarin ama la qorsheyno lama dhihin. Yani hadda waxbaa laga bixinayaa ama kiradii baa laga bixin, marka qof walbaba kiradii way ku taagan tahay, noloshiisii way ku taagan tahay. Ciriiri badan bay dadkii marka ganacsatadii oo dhan soo food saaray. Marka horti waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo meel walbaba arrintan kusoo food saartay. Waxaa kaloo dhibaato ku noqotay hadda anaga gobolkan aan joogno waxbarashooyinkii oo dhan markii la fasaxay, Soomaalidu waxay u badan yihiin dad aan aqoon lahayn oo dad qaxooti ah iska cusub, ama faamiliyadu waxay u badan yihiin dad hooyo masaakiin oo meelaha ka shaqaysan jirto caruurtii haysata. Marka waxbarashada markii online laga dhigay ama e-learning distance laga dhigay, cid wax ka caawisa xitaa ma jirto. Marka runtii caqabada waa weyn baa jira.
Waaye, waad mahadsan tahay. Haddaan bal si degdega ku weydiiyo, waxaa jirta in Soomaaliya ay ku xiran tahay dhaqaalaha qurba joogta ee wadanka dib ugu diraan, oo qoysas badan oo laga soo taga dabcan ay qurba joogta ku xiran yihiin. Sidee ayay tani sidoo kaleta u dhaawacaysaa dhaqaalihii Soomaaliya ama dadka qurba joogta ay u diraayeen?
Runtii hadda iminka moolasha aan kuu sheegay oo kale waxaa ku yaala businessyada badan. Aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka Minnesota. Yacni xafiisyadii aan ku lahayna ee lacagaha laga diray oo dhan way xidhan yihiin oo moolashaasay ku yaalaan. Lacagaha hadda ka hor xawalada marka la xawilo, bangiyadii way diideen Maraykanku inay la shaqeeyaan iyagoo ka cabsi qaba amnigooda iyo xaaladahaas. Marka lacagaha waa la qaadi jiro, Dubai baa loo qaadi jiro, diyaaradaa la saari jiray, marka diyaaradiina way istaageen. Marka waxaa yaraaday dhaqdhaqaaqii oo dhan. marka dadkii wax lacaga oy diri karaan ma jirto. Soomaaliya lacagii marka cid wax yar loo dirana ma bixin karaan xafiisyadii Soomaaliya ku yaal, waayo iyaga laftigooda lacagaha waxay ka qabsan jireen ganacsatada Dubai alaabta kasoo qaadanaysa. Marka guud ahaanba circulationkii lacagta wareegayso dhanba istaagto, shutdown noqotay, marka meel dhaqaaqaysa ma jirto.
Waayahay dhinaca gobolka Columbus oo haya intaanan aadin, bal Maxamed Cabdi aan kusoo noqdo. Maxamed
saarahaawa ku maqla hadda waxa waaye waxyaalihii la keeni jiro dhan ama transportationkii wax kasta ayaa istaagay. Marka ama hadda ninka hadlaya uu sheegaya lacag aan la diri karin, looma diri kara meel meelihi lacaga hadda waa xiran yihin. Industriyaashii laga soo qaadi jiray waxyaalaha la cuno oo hadda waxaad moodaa hadda gobolka Virginia aniga aan joogo, markaad Walmarti tagto ama tagto xoa dukaamada cuntada laga iibsado, waxay kuleeyihin waxaa qaadan kartaa hal ama laba xabo. Supply-ga imaanayay ama waxyaalihii imaanayay ma imaanayaan waqti kuma imaanayaan ama way soo dahayaan ama maba imaanayaan. Marka saameyntu aad ay u xoog badan tahay. Haddana hadduu bahalkan sii dheeraado oo cudurkan uu sii dheeraado, waxyaalaha la yidhaahdo GDP-ga waddanka, hadda waxaad dhegeysanaya caaway Mareykanka, inuu 40% wax soo saarka guud ee waddanka hoos u dhacay. Soo saarka guud GDP-ga waxa la yidhaahdo. Marka hadduu sii socdo, inkastoo the good news ay caawa sheegeen ah 2020-ga ama 2022-da GDP-ga inuu saameeyo oo si xun u saameeyo waa laga yaabaa, laakiin long run ama waqtiga dheer inuu san saameynaa laga yaabaa. Bikaas waxay isku dayayaan in cudurka la joojiyo as soon as possible oo sida ugu dhaqso badan loo joojiyo.
Waa tahay, bal waxaan fiirinaya. Aad baad u mahadsan tahay Axmed Siyaado kaga jira dhinaca gobolka Minnesota. Haatana bal Columbus Ohio ayaan eegayaa, waxaa ku jira asna qadka dhinacaasi. Tawana Sicid, tawana soo dhow.
Waa dhawaa saaran walaalii
waran. Waa fiicana hore ugal barnaamijka dhankaaga, talo tusaale su-aal waxaad qabtay.
Walaala waa dhammaan waan salaamay akhyaarta meesha ku jirto, adinka VOA-da adigoo saare aha iyo ragga kula shaqeynaya dhammaantiina waa in salaamay. Waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Annagu kuleto ummadda waxa u saameeyay ay ka mid nahay dhibka uu ragga ay sheegahayaana waa sidoo kale anu waxaan kaga yara duwanahay. Waxaad moodaa inaan kaga fiira xeelleerahay oo aan ka shaqeeyo baabuurta waaweyn iyo transportationka gobollada iskaga kala guuso oo keeni jiray hadda sidu aqoonyahanku sheegahay Walmartka alaabta keento. Wax walba way istaageen, wax shaqeeyo oo badanna ma ay jiraan, oo shaqadii 40% baa un shaqeynaysa markii ugu bataan. Waxay yeelahayeen alaabaha inay yaraadaan amnayiin waxa weeye alaabta Maraykan hadda taraagadu ay qaado oo har shaqeeyeen la yiri waa alaabaha quti daruuriga ah oo cunnada la cunahay iyo waxyaalaha yararka ahaa. Sidaa darteed qof walbana wuxuu ka baqahayaa haddee gobolba gobol qof iskaga gudbahay waa dareemaysaa cabsideeda iyo rafaadkeeda. Dhibaato badan ayaa halka ka imaanayso oo ummadda hadda Soomaaliyeed waxay ku jiraan dadka maarka shaqooyinka ayada ku jiro shaqooyinka ayaga ahaana sida loo helo hadda way adag tahay oo ummadda ayaga xataa kale ka shaqayn jirta shaqada ma ay helayaan. Walmartkaas hadda uu ninka aqoonyahanka soo qaato kale waxay leeyihiin baabuur ayaga khaas u ah oo u shaqayn jiray. Sidaa darteed ummaddii maadaama wixii oo dhan la xiray warehouse-yada qaarkood ama bakhaarada qaarkood marka aad tagtood wax kaa furaya malahan. Haddii aad guraha gasho oo 2-3 isku imaadaan maan hor waxaa dhacday taariikhaha dhaca oon arkay waxaa ka mid ahayd meel rar laga qaadahayaa 3 isku imaaday naagtii meesha toogtay oo micnaha ka shaqeynaysay qaybta shiibinka waay bacba micnaha waxaa naga xigtay muraayad raggii nin ka mid ah ayaa hindisay. Hindisoo markuu yiri albaabada la xirtay waana la kala cararay, nin walba wuxuu ku cararay baabuurkiisii ayagiina inay naga furaan oo dambeyba diideen ma muddo nagu qaadatay muddo in micnaha waxaa marka waa argaga
xabsioo
bahalkiga cabsi xoogan maxaan ku dhahaa musquulihii la isticmaali jiray iyo meelihii kaaliyna shidaalka ahaa iyo meelihii cunnada shaaha laga qaadan jiray ma jirto meel walba waxaa lagu jiray. Meelihii toolka ahaa oo jidadkii la mari jiray oo kale waxaa lagu qoray micnaha gudub waraa waxaa lagu soo dirahaya gurigaada taa micnaha waxaa ku qabanahaya kamerada. Soo marka dhibaatadu aad ayay u fara badan tahay. Annaga haddaan nahay dadka weliba waxaad ka shaqeeyo haddee dad kor ka imaaday oo caruurtooda u tagay oo reergii bulshada dhexgalayaanahay bulsho kale ka imaanahayo gobol uu ku badan yahay. Maantoo kale mar baan waxaan soo maray magaaladaya Philadelphia oo aad busy u ahaan jirtay u camirnaan jirtay oo subaxii aan la mari karin حلك ساعة صبح إحنا ما إلا طبعاً كساعة صبح إحنا ما أنا الأمريكيين آخر ساعة صبح إحنا الأمريكيين بيزي هنكذي ما أنت ساعات الصبح مرك عمره هي عيد وقف متجوعين أنا يبغوا يدور تراك بعمرتي مرك بعلى بعضهم بينك سامي سي ومضوا نوي ولا سامي سي إلى هنا أنا قد وقعد يعني لين
واي أنا بعض ما سنت توانا واد ما سنت هاي واي هاي محمد عبدي بالوحة دي جوهر أنت مرك طلبة عشرين كرتيد qof maskiin ah oo laga yaab inuu gararartay yahay oo dhaqaale badan u heysanin ama shaqadiisa hadda ay bilowtahay talada dhinaca dhaqaale ee siin karto qofkaasi haddana dibkan u dhacay maxay tahay
haddii taladu wadankan Mareykanka aan joogno siyaabo fara badan oo qoftu ay isku diyaari karto recession ama dhibaatadan wadan ka socota ayaa jirto waxna waa dadku inay marmar deyn qaataan laakiin waxa la rabaa macnaha inta aad haysato hadda inaad ku nuglaato oo aad xawha sida ugu hooseyso aad u isticmaalka aad u isticmaasho waxba isbedelayo waqti baa imaanayo kulleytana waxa waaye dowladdu hadda lacaga fara badan ayay waxay gelisay unemployment-ka iyo dadka vulnerable-ka oo waayeelka oo citizens-ka oo sia citizens-ka la yiraahdo in la kaalmeeyo marka inaad information badan hesho yaad Mareykan joogto siyaabo fara badan oo kaalmo lagu heli karaa ayaa jirta marka inaad information badan raadiso ayaan ku
macluumaad inaad raadsato
macluumaad xoogan aad raadiso
sax sax si fiican waayahay dhageystahan jeclaan lahaa bal inaan dib ugu noqdo khadadka telefoonada si maaragtay codadkooda ayagana ay noo soo gaarsiiyaan bal dhageystahan xigan u baaqaya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق واحمد صلاة مع العدد جوغو كيبتون سود أفريكا مركان هراء وقال موضوع العذر كان كورونا فايروس هذا دل كان جوغنا سود أفريكا قودة هندد كاللقه هلي وكون شنب وقل يشنقف داد كأود انتوا سقالقف داد ككسو بوكسدان سقاشن يشنقف وضوائي مركان حقا دقالها مركان وقعا دقالها سايد آدي آدورت نوسامي Soomaalidu badanaa waxay ka shaqeysataa waa tagshoobiyaal iyo wholesaler-yaal waa ganacsiyaal yaryar oo ayaga ay abuurteen sida badan kambaniyada alaabta ka soo qaadaan ayagaana sii iibiyaan kambani alaab laga soo qaado ma jiro dhammaan kambaniyaashu waa la xiray isu socodku waa la yareeyey wadooyinka lama mari karo cid waliba xaafadda ay markaas joogtay ku dhakaa kartaa iyo hadba wholesaler-ka ku yaala xaafaddaas ay wax ka iibsan kartaa meel uguma bixi kartid danka sarifka markaan dhahno sarifka saamin baahsanoon ugu yeesho dollarku markii uu corona virusku bilaabanayay 1600 ku dollar lagu sarifay hadda 2100 sii maruu hayaa danka sarifka markaan dhahno meeraha kale inta meelaha madowga anaga haddan dadku inta badan danda kalare joogan dadna cadaanka meelaha ay joogan danda madowga dadka madowga joogana si socodka dadka markuu yaraaday goobta ganacsi ugu dhowaa la booba waa lagu dilaa waa lagu dhacaa dadka waayo qof dadka madow dad xoogsigoora ku nool ayaan waxay maanta sidoo xoogsadaan cuni jiray habeenkaas ku noolaa jira markii shaqadii xoogsiga loo waayay adigay kugu soo qamaamayaan cawada marka adaa ugu dhowo oo wax laga soo qaadan karaa marka saameyn ba aanan ugu yeeshay laakiin waa maqaadir Ilaahay mar walibana wixii Ilaahay ku keenana ku samirta waayo alxamdulillaah laakiin sida aan filanayna weli ma ahano inta adiga san ka filanayna marka alxamdulillaah waa fiicanna
dhageystahaasi suu sheegay dhan walba oo noloshii ah ayaa COVID-19 ka uu ku yeeshay saameynta dhinaca dhaqaalaha marka wadamada afrikana waxay ka mid yihiin hadda koonfur afriku joogaa meelaha dowladaha aysan awood u lahayn inay dadka kabaan oo dhaqaalahooda inay soo kabaan ah oo waxaad arkaysaa in xataa dad ganacsigooda lagu kor garaacayo guriyaha lagu celinayo leeyahay guriyaha jooga dowladuhuna ma awoodaan inay dadkaasi caawiyaan oo dhaqaale siiyaan sidee baa marka taasi la firkeeda caqabad ay u noqon kartaa maxamed
wallahi waa dhibaato weyn waaye oo wadamada horumaray waxaa jira mechanism ama habab oo ay lagu gaarsii karo waqti ilaa waqtigan uu dhammaanayo cudurkan laakiin wadamada adduunyada saddexaad dhibkeeda aad ay leedahay waana dareemi karaa maadaama aysan waxyaalaha wadamada lacagta leh ay awoodaan aysan awoodin laakiin si kastaba ahaatee xataa wadamada horumaray haddii arrintan ay dhacdo wadanku waxaa laga yaabaa in uu recession galo oo recessionadii la geli jiray oo caadigaana ka duwan yahay kan macnaha the real recession anaku aan hore umaqiin wuxuu ahay may disaster uu yimaado ama dagaal uu yimaado. Marka si loola dhaqmo oo loogu diyaarigoro waa dhici kartay, laakiin midkan uu ka duwan yahay financial crisis dhacayo. Xataa policygii dadka sameynaya ama siyaasadda dhaqaalaha lagu hagaaya dadkii sameynaya iyaka laftooda diyaar uma ahan hadda waxay ku talagaleen maaha. Marka it's total confusion ayaa jiro. Hopefully waxaan rajeynaynaa inuusan nagu dheeraan.
Waa tahay waxaad soo hadal qaada arrinta ku saleysan ee hoos u dhac dhaqaale, xataa Mareykanka mar ayuu caan ku ahaa oo wax walbaba ay noqdeen hoos u dhac xoogan waxay soo wajaheen ganacsigii, guryaha, suuqyada ayaa xirmay waagaas. Marka kani kaas muxuu uga duwan yahay?
Wuu ka duwan yahay kan kaas, because kale markii ay dhacayeen crisiska oo guryaha iyo dhaqaalaha financial crisis markay dhacayeen waxay ahayd prediction la sameeyey oo dadka dhaqaalaha ay kasii hadleen oo loo diyaar garoobay oo ay dowladdu sharciyo fara badan xataa ay soo saartay oo si ay uga hortagaan arrimahaas. Laakiin arrintaanu waa ka duwan tahay cudurkan. Sidaan ognahay feyska kuwaad wuxuu ka bilowday China, feyska labaadna wuxuu saameeyey hadda wadamadan westiga u badan amana Europeanka iyo Mareykanka. Haddana predictionka waxaa lagu wadaa xataa phase saddexaad inuu jiraayo oo kan ugu weyn uu nahaanayo oo Afrika iyo wadamada adduunka saddexaad si xun u saameynayo ayay predictionka hadda ay sheegayaan. Marka it's really waa disaster wax arinta
ilaahay
hanaga.
Waad mahadsanta dhegeystaha kalaan bal waqtiga siinayna asna fursad aan siiyo.
Saaro aad baad u mahadsantahay inaad igu casuuntay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A. Martida wicitaanka dhegeystaha, waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto hal su'aal ah oo ah maadaama wadamada saboolka qaaradda Afrika iyo guud ahaanba dunida ay caawin jireen wadamada hormaray ee hadda la tacaalayo coronavirus, saameyn inta le'eg bay ku yeelan doontaa dhanka dhaqaalaha qaaradda Afrika, gaar ahaan wadamada saboolka ah ee la caawin jiray? Aad aad u mahadsantahay abaay.
Waad dhegeystahaasi
waa isla saameynta aan ka hadlaynay wadamada Afrika ama wadamada adduunka saddexaad. Wuxuu saameynaa si xoog leh oo ka dhib badan sida wadamada hore uu maray, laakiin kolleyti iyakana waxaa laga rabaa dadaal. Markaan waxaan la socdaa dowladda Soomaalida inay sameeyeen waxyaalo fara badan iyo xakameyn badan siday uga hortagaan, welina cudurku waa yaryahay. Marka adduunyada hore u martay ama wadamada hadda soo oo kacayo, dhibaatadana waxay u badan tahay wadamada adduunyada saddexaad la yiraahdo oo Afrikaanku ay ka mid yihiin. Marka waxaa laga rabaa dadaal oo wacyigelin ah oo dadka la fahamsiiyo cudurkan wuxuu yahay, aysan dhayal dhayal u qaadan ee u taxadaraan, ee nadaafadda ku taxadaraan. Dowladuhuna qaarkood way dadaalayaan. Hadda for example dowladda Soomaaliya diyaaradii way joojisay, xuduudada way xirtay, dhaqdhaqaaqa dadka way yareysay, wacyigelintii waa la badiyey. Marka waxyaalaha la rabo, waxyaalahaas oo kale waa in la qabto. Waana ku mahadinaya dowladda Soomaaliya shaqada ay qabataan.
Waa hagaag. Dhegeysta kalaan siin lahaa marka asna khadka si uu maaragtay su-aashiisa maaragtidiisa noola wadaago ugana faa'iidaysto fursadda. Soo dhawow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Walishaq Cabdiqurxan oo jooga dalka Norway. Cudurkan dilaaga oo COVID 19 kasoo bilowday sanadkii hore dabayaaqadiisii dalka Jaynaha, haddana adduunyada inta badan ba ama dhammaanteed ku sii faafay. Horta walan Ilaaha ka qabto dadka naga Soomaaliyeed iyo dalka nagaba. Marxaladan lagu jira hadda maahan kuwa ay u babacdhigi karaan. Marka laakiin saameynta ugu badan oo hadda ku yeeshay dadka naga qurbaha jooga waxa weeye dhaqaalihii adduunka oo dhan oo hoos u dhigay. Haddana especially annaga dadkana waxay ku tiirsanaayeen xawaaladaha iyo lacagaha biilasha oo adduunyada inteeda ka laga diro, taasoo hadda adkaatay inta badan meelaha qaarna aanba la diri karin. Marka muddo intee la'eg, maadaama sanadka hore dabayaaqadiisi soo bilowday, muddo intee la'eg ayuu sii socon karaa? Maxaa la saadaalinayaa? Ilaahay ayaa garanaya. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Waxa la saadaalin karo, muddada la saadaalin karo ayuu weli Sheekh Cabdiqurxan ku weydiiyey.
Weli waa mahadsan tahay. Wallaahi ma garanayo, mana sheegi karo kolleyt inta la saanaan islana uu sii socon karaa cudurkan. Laakiin waxaan rajeynaynaa in muddo yar lagu soo afjaro haddii lala dagaalamo. For example, China shaqada ay ka qabatay cudurkan
waa shaqo aad u fiican waaye, way dejiyeen, dhimashadii way yareeyeen, isbitaalo gooni ay u sameeyeen. Marka dadaalkaas oo kale loo baahan yahay meel kasta, ama Afrika joog ama Yurub joog, Chinese-ku waxyaalaha ay ka qabteen oo kale in laga bartay aan kolleyta aan rajaynay haddii Ilaahay raad. Laakiin aho inuu dheeraado ma rajaynayn.
Aad iyo aad ayaan waqtiga kaaga mahadcelinaynaa Maxamed Cabdi, waad mahadsan tahay.
guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waa naga intaa. dhegeystayaasha ka qayb galay iyo sidoo kale Maxamed Cabdi oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha isla markaasina degan degmada Woodbridge ee gobolka Virginia ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doonana nabadgelyo.
dalka Britain heebaha u naxariistay Cabdiqaadir Cali Boolay oo ka mid ahaa horseedkii ururkii gobonimadoonka ee Soomaaliya ee SYL. Cabdiqaadir Cali Boolay ayaa ahaa saxufi ka soo shaqeeyey dalka dhowr wargeys oo qaarkood soo jiray xilligii gobonimadoonka iyo kadib, markaasoo uu faafin jiray wararka ururka dhexdiisa. Sahal Cabdi Axmed ayaa taariikhda Cabdiqaadir Cali Boolay nooga diyaarisay warbixintan.
allaha u naxariistay horraantii 1930-kii ayaa wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho. marxum Cabdiqaadir Cali Boolay waxa uuna asagoo aad u da'yar ka mid noqday dhalinyaradii ka barbar shaqeynaysa ururkii gobonimadoonka Soomaaliyeed ee SYL, wuxuuna caan ku ahaa markaasi inuu caawiyo ururka kana tabiyo arrimaha wararka. sida asagoo u warramayay warbaahinta dowladda Soomaaliya uu sheegay goorsi horreysay marxuumka geeriyooday.
1947 ayaan ku biiray SYSha markii xisbi Somali Youth League uu la baxay. runtii waxaan ahayn dhalinyaradii oo had iyo jeerba nimankii mas-uuliyiinta ahaa ama siyaasiyiintii SYL garab siinayay wax kasab ha noqote, maadaama ilaalada oo meesha SYL headquarterkeeda iyo wax alla wixii la fulinayo oo warar ah yaan ku shaqa lahayn. runtii SYL waa soo shaqeysay, waad ogtihiin 1943-dii markii ay sooseen, ka bacdi howlo badan ayay la kulmeen, dhibaatooyin badanna way la kulmeen. waxaa ka mid waa dhibaatooyinkaasi saddex arrimood baa maanta laga soo qaataa yaan aniga ka xasuusanahay oon dadka i dhageysanayna u sheegaa saddex muhiim ah oo dhacdooyinkii dhacay ah 1946-dii.
Ambassador Cabdiraxmaan Sheekh Ciise oo ah safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Talyaaniga ayaa isna wuxuu ii sheegay in muddo dheer ay isu soo yaqaaneen eebbaha u naxariistay marxuum Cabdiqaadir Cali Boolay oo uu ku tilmaamay inuu ahaa nin halgamaa ah oo waddankana usoo shaqeeyey.
marka hore aan iraahdo inaa ilaah weynaa raajicuun, kulligeena sabar iyo imaan allah naga siiyo, gaar ahaan reerka uu ka baxay. Cabdiqaadir Cali Boolay haddii la safeeyo, waxaa ugu horeysa in loo arko inuu ahaa nin patriotic ah, nin wadani ah. wuxuu soo qabtay iyo wuxuu u taagnaana halkaasi ku toosan tahay, ku abaaran tahay. Cabdiqaadir Cali Boolay dhalinyartii runta halgankii ka qayb galay gobonimadoonka SYL oo dhinaca dhalinyarnimada uga qayb galay uu ahaa, wuxuuna qaabilsanaa amuuraha dhalinyarada iyo abaabulkooda. marka dambena wuxuu ahaa xagga shaqaalaha ayuu ahaa nin trade unionka ee Soomaalida markaas lahaayeen in the 50s oo madax ka ahaa.
kasakow inuu ahaa nin qayb weyn ka soo qaatay ururkii gobonimadoonka Soomaaliyeed ee caanka ahaa, waxaa marxuum Cabdiqaadir Cali Boolay uu sidoo kale ta ahaa suxufi iyo qoraa ka tagay dhowr buug oo uu ka qoray halgankii loo soo galay in Soomaaliya xorriyadeeda ay hesho iyo caqabadihii ka hor yimid dadkii gobonimo u dirarka ahaa ee Soomaaliyeed ee waqtigaasi. waxaa sidoo kaleeto marxuumka uu ka soo shaqeeyey dhanka warfaafinta isagoo dowladdii ka caanka iyo ka horba soo ahaa wariye. waxaa war saxaafadeed afka dowladda Soomaaliya ku hadlay oo ka tacsiyey geerida ku timid marxuum Cabdiqaadir Cali Boolay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
aniga ku hadlay magaca dowladda Soomaaliyeed, waxaan halkan tacsi uga dirayaa nin runtii muhiim ahaa, halgamaa ahaayoo ka tirsanaa s y l wasaaradda warfaafinta, shaqooyin badan oo kala duwan ka soo qabtay, wariye ahaa soona kasoo shaqeeyey, cabdiqaadir cali boolay oo ku dhintay dalka ingiriiska magaalada london ayaan halkan tacsi uga diraynaa. Waxaanu runtii leenahay ilaahay naxariistii jirno ha ka waraabiyo, ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo qoyskiisii iyo heladiisii iyo qaraabadiisii iyo saaxiibadiis iyo wasaaradda warfaafinta runtii uu muddo dheer kasoo shaqaynayay iyo ummadda soomaaliyeed ee taqaanay.
Si kastoo ahaataba, Cabdulqaadir Cali Boolay wuxuu ifka uga tegay sida uu ii sheegay safiirka dalka Talyaaniga u jooga dowladda Soomaaliya oo ninay si weyn isu yaqaaneen ah ku dhowaad 16 caruur oo uu dhalay iyo wixii ay sii dhaleen.
waxaa kula dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqankii hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waxaa jira eray ama oraah iyaga oo qalad ah si sibiq ah afka ku soo gala, dabadeed markii lagu celceliyo ayuu dadweynuhu sidaas qaladka ah u bartaa, sannado kadibna waxaa lala yaabaa qofkii inta farta ku fiiqa yidhaahda. bulshada inteeda badani, inkastoo ay caankaa u taqaan, haddana eray hebel sida loo adeegsadaa waa qalad. waa ay fafaaraha afyaqaanadu ay ku tilmaamaan qalad hirgalay ama qalad faafay. soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaara ugu fiirsanana, badanaa qaladka hirgala waxaa wax laga saari karaa qaybaha kala kaanka ah ee qalabka warbaahinta casriga ah. tusaale ahaan, soo qaada oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday. marar badan waxaynu maqlaa wartamiyo oranaya wasiir hebel wuxuu shaaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkaynayo, ama hay-adda heble ahi waxay shaaca ka qaaday dal hebel in si baahsan lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha, ama dowlad hebli waxay shaaca ka qaaday go-aamo lagu yareynayo faafidda xanuunka covid -19 ee hadda ay dunidu la tiicayso. weerahaas iyo kuwo la mid ah ayaynu maalin walba warbaahinta soomaalida ka dhagaysanaa ama ka akhrinaa. meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday oo qalad ah, waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay. yeelkeeda aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro. marka hore, asal ahaan shaac waa eray af Soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta, dabadeedna ku milmay. qaar kale oo ay isku isir yihiin ayuu la mid yahay xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi barina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay. wuxuu ka soo jeedaa erayga mushaac ama markuu fali yahay shaaca oo laga wada wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba ogaatay. aan sii caddeeyo oo tusaale kale ku sii muujiye, laba qof oo waday ah ama xigta ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kaleba u sirgaxan, markaas bay ku heshiiyaan in aan warkaa la sheegin labadooda oo keliyana uu ku ekaado. hase ahaatee, kol dambe ayuu warkaasi baxaa, dabadeedna waa la is-eedaystaa. kii isagu falka xil kale ku kici jiray ayaa kolkaa midkii kale ku yidhaahda, hebelow, aniga iyo adiga oo keliyihii wixii aanu ogeyn la wada maqal oo meel kasta waa ku shaac, adiga unbaana shaaciyey. warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha dhallinyarada ka howlgashaa marka ay leeyihiin hebel wuxuu shaaca ka qaaday, waxay u jeedaan hebel wuxuu faafiyey ama baahiyey ama meel fagaara a ka sheeg. ha yeeshee, af ahaan waxaa hagaagsan mararkaas oo kale inuu yidhaahdo ama inay yidhaahdaan wasiir hebel wuxuu shaaca ka dhigay ama madaxweynuhu wuxuu daboolka ka qaaday. macnaheedu wuxuu yahay shaac wax lagama qaadee waxbaa laga dhigaa. qofka hirgalay ama indheheenna oo shana baryahan hirgalayaa af soomaaliga kuma yara. Maalin aan fogeyn ayaan dhegaystay iidheh lagu ammaanayo howlqabadka shirkad ka mid ah kuwa dayuuradaha ee soomaaliya iyo kenya ka dhex xoogsada. qofkii iidhehda sheegayay oo ay muuqato inuu shirkaddaa ka shaqeeyo ayaa hadalkiisii wuxuu ku soo gebagabeeyey halku dhigayagu waa shaqo wacan iyo raalligelinta macmiishayada. ereyga aan u dan leeyahay ee qaladku ku jiraa waa kan iidhehda ugu horeeya, kaasoo aan halku dhig ahayne halku dheg ah. oo halku dhegow maxaa tahay? waa hadal badan qaybtiisa ay murtidu ku jirto ee qofka dhagaysanaya ama akhriyaya maankiisa ku harta. waa hal lagu dhegay oo dhumucda uu leeyahay darteed loo iloobi waayey. sidoo kale maasada ayaa halku dheg yeelata, umase wada sinee gabaygii ama geeraarkii qira iyo quruud leh ayaa waxaa ka hara halku dheg isaga iyo qofkii tiriyeyba muddo dheer lagu xusuusto. waa hal meelis amaba dhowr meelis oo gabay hebel ka mid ah, kuwaasoo inta si baahsan kor looga barto inta kale lagu baadi goobo. aan haddaba tusaaleeyo halku dhegga sida gabayga weyn loogu raadso. ruux gabay xambaara ayaa lagu yidhaahdaa hebelow wax ma ka haysaa gabaygii diradiraha ahaa ee salaan carabay tirin jiray. markaas buu ku jawaabaa, hadda salaan gabayo badan buu leeyahay, midka aad doonayso wax ma ka garanaysaa halku dheg ah? kii rabay gabayga dhan in loo mariyo ayaa markaa intuu madaxa xoqxoqo wuxuu yidhaahdaa, haahoo ma wada hayee, waa gabaygii ay ku jirtay. haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaaye, dhaqashiga mar bay kaa yihiin, dhegigu xaaraanee dhadhan ma laha, aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dhirbaaxa quuree dugsaday, dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide. halku dhegaas ayaa gabay xambaarka wuxuu xusuusiyaa gabayga laga doonayaa inuu yahay kii mayn ku magacownaa salaana uu tiriyey jeer qoladii uu ka dhashay uu ku guwaabinayay qolo kale oo dhaqan xidhood ay isku qoonsadeen. gabayga oo idil ayuu gabay xambaarku kolkaa dabada u qabtaa. ama 1907-dii daraawiish oo dad iyo xoolaba hodan ka noqotay gelingaalle iyo xeebta iligeedna isku ballaadhisay ayaa rag dhowr boqolihii waxay ku tashadeen inay sayidka iyo taliskiisaba afgembiyaan. waxay ahaayeen hebel miiran, muddo dheer rag ay waday ahaayeen oo marnaba aanu xumaan ka malaysanayn. laakiinse tashigoodu kuma ay guulaysane, inta laga warhelay baa laga horjoogsaday. siduu allah u naxariistay oo jaamic cumar ciise qorayna, waxaa laga dhigay wax la dilay, wax la dayriyey, iyo wax duubkii darwiishnimo laga xayuubiyey. markaas kadib ayuu sayidku arrintaa wuxuu ka mariyey dhowr gabay oo tiraanyo iyo filawaa miiran ah. halku dhegyadii haddaba ay soomaalidu ka qabsatay waa badan yihiin, waxaase iila cudoon saddexdii meelis ee ku saabsanaa raggii uu isku halaynayay ee si walbana uu u dhaqaalayn jiray iyaguse shirqoolka ba-an wax uga maleegay. waa saddexdii meelis ee ahaa markaan sebi ahaa iyo haddoon suuro oda yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxiib ii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba wa-sayma lagu reebi. dugsi mara qabyaaladii waxay dumise mooyaane, isaguna waa meelis halku dheg noqday, lagana qabsaday gabay dheer oo xarafka deelka ah ku socda. waxaa tiriyey gabyaagii soomaaliyeed ee nacaybka qabyaaladda la godgalay dadaalka joogtada ahna midnimada ummadda ugu jiri jiray, siday maanta ku sugan tahay gabyaagii in badan uga digay. waa la haw naxariistee cabdulaahi suldaan oo tima cadde lagu garan og yahay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo, waana toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
idaacaddii fiidnimona intaasi ayay nooga eg tahay. intaynu mar kale kulmi doonno waa Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.